Tänan kõigepealt Madlit toredate illustratsioonide eest ja mõtleme siis selle loo peale, mis selle kahe loo peale, mida me kuulsime. Me kuulsime kaks lugu. Need olid väga sarnased. Mõlemas loos oli üheks peategelaseks üks varakas ja mõjukas mees, kes pidi võõrsile ära minema ja oma äraoleku ajaks usaldas ta oma vara sulaste kätte, nii et igal oli oma konkreetne vastutus. Nendes lugudes oli ka erinevusi. Juba nende lugude rääkimise aeg ja kuulajaskond oli erinev. Luuka evangeeliumi lugu, see teine, mis loeti, on räägitud pisut varasemalt kui Matteus evangeeliumi lugu. Kui Matteus paneb kirja loo, mille Jeesus räägib oma jüngritele päev või kaks enne viimast paasapüha söömaaega ja kannatusi ristilöömist, kui nad olid oma vahel õlimäel, siis Luuka evangeeliumi lugu on räägitud umbes nädal aega varem ja arvatavalt suuremale kuulajaskonnale, nii nagu Luuka 19.11 on kirjutatud, et see oli neile, kes teda kuulasid. Ja Luukas märgib veel seda, et Jeesus oli seda rääkides Jeruusalemma lähedal ja nemad arvasid, et Jumala riik saab otse kohe ilmsiks. Ja see Jumala riigi ilmsiks saamise meeleolu kulmineerus tegelikult üsna varsti Jeesuse kuningliku saabumisega Jeruusalemma noore eesli sälu seljas. Niisiis Luukas seostab selle loo selgelt Jumala riigi ootusega ning selle loo peategelane, isand, lahkub kaugele maale just seoses kuningriigi omandamisega. Ja kui see on siis korda seatud, kuningriik on omandatud, siis on tal plaan tulla tagasi. Sellega annab Jeesus kuulajatele arusaadava vihje, et selleks, et Jumala riik tuleks, peab kuningas kõigepealt lahkuma, et oma kuningriik kätte saada ja alles seejärel tuleb ta tagasi. Ja vahepealsel ajal on siis varandused usaldatud tema sulaste kätte. Võrreldes Matteuse evangeeliumi looga on Luuka evangeeliumis tegelasi rohkem. Matteuse evangeeliumis on juttu kolmest sulasest. Luuka evangeeliumis on sulaseid 10. Matteuse evangeeliumis saavad sulased enda kätte erineva hulga raha. Üks saab 5 talenti, teine saab 2 talenti ja kolmas saab 1. Luuka evangeeliumis saavad kõik 10 sulast võrdse summa, 1 naela. Mõnes mõttes me oleme kõik võrdses seisus. Meil iga ühel on ainult üks elu, mida kasutada. Teisest küljest, ühe inimese elu võib olla rikkalikum, võimaluste rohkem kui teise inimese elu. Muidugi tähendamissõnu seletades ei saa kõiki detaile üks ühele võtta, kuid huvitav oleks küsida, et kui suur see varandus siis oli, mille isand oma sulastele hallata andis. Luuka evangeeliumis on juttu naeltest, Matteuse evangeeliumis talentidest. Üks noel oli tollel ajal 100 päeva palk. Aga üks talent oli väärt 60 korda rohkem. Seega, kui Matteus räägib, et üks sulane sai 5 talenti, siis tähendas see umbes 90 aasta palka. See oli väga suur summa. Aga millised on siis need sulased, kelle kätte need rahasummad usaldatakse? Kus kuulajaskond on suurem, Luuka evangeeliumi loos, on ka sulaste või alamate tüüpe rohkem. Kõigepealt ongi juttu Luuka evangeeliumis sellest inimeste rühmast, kes ei taha Jumala valitsemist üldse tunnistada. Pole täpselt aru saada, kas need aluamad, kes mässu tõstavad ja Jumalat vihkavad, kuuluvad nende 10 sulase hulka, kes on iga üks ühe naela raha saanud. Aga see on täitsa võimalik, sest tähendamissõnas hiljem tulevad kuninga ette hiljem ainult 3 sulast, kus siis ülejäänud 7 on. Kui see tähendamissõna piltlikus tuua igapäeva ellu, siis iga inimene siin maailmas on saanud väärtuslikest väärtuslikema. See on elu. Ja iga inimene siin maailmas on vastutav Jumala ees. Aga kui Jeesus seda tähendamissõna rääkis, siis olid teda kuulamas inimesed, kes pidasid ennast Jumala rahva hulka kuuluvaks ja kelle hoolde oli usaldatud veel midagi väga väärtuslikku. Ja see oli rõõmu sõnum päästeplaanist. Kõigi ootuste järgi olid nad Jumala sulased, orjad, kreekakeelne sõna doulos. Ja kui Jeesus seda oma kuulajatele rääkis, siis said kõik aru, et kui keegi on kellegi ori, siis ta mingil juhul ei tohi. Ega ei julge oma isanda käsku küsimuse alla panna. Nüüd nende teguvis, kelle kohta on öeldud, et aga ta alamad vihkasid teda ja läkitasid saadikud talle järele ütlema, meie ei taha, et tema meie üle kuningana valitseks. See oli tolla aja sulaste kohta enne kuulmatu. Neid oli tõesti raske sulasteks nimetada. Alamat on siis see sõna, mida Luukas kasutab. Kreeka keeles on sõna politai. Eesti keeles on sealt tulnud poliitika. Ja seda võib ka tõlkida kui kodanikud. Inimesed, kes olid vabad avaldama oma poliitilist tahet. Nii et Jeesus nägi oma rahva hulgas gruppi inimesi, kes mässasid Jumala vastu, ega tahtnud alistuda tema valitsusele. Kui nüüd kuningas tagasi tuleb ja aru pärib, tulevad kõigepealt tema ette sulased, kes on oma isanda varaga hoolsalt ja hästi kaubelnud. Matteuse järgi tuleb see, kes on saanud 5 talenti ja lisab isandale veel 5. Samuti see, kes on saanud kaks talenti, lisab oma kauplemise tulemusena veel kaks. Ja tulemused on ootuspärased, sest rohkemate vahenditega saab ka rohkem ära teha. Ja isandal on nende üle hea meel. Nad kutsutakse rõõmu peale. Luuka evangeeliumi jutus saavutab üks ustavatest sulastest ühe naelaga kaubeldes koguni 10. Teine sulane aga 5 naela. Ja ka siin saab nende ustavus helvelt tasutud. Esimesele antakse valitseda 10 linna, teisele 5 linna. Jumal ei hinda oma teenijate edukust väliste näitajate järgi, vaid ta hindab sisemist valmisolekut midagi ära teha. Midagi teha midagi, millele Jumal saab oma õnnistuse peale panna. Sel suvel toimus Toilas seenioride laager. Seal jagati inspireerivaid kogemusi. Üks inimene rääkis, kuidas ta lihtsalt käis võimlemisgrupis. Ta isegi ei rääkinud, et ta on usklik inimene, aga kui ühel hetkel keegi tuli tema juurde ja tõmbas teda varrukast ja ütles, et vii mind sinna kirikusse, kus sina käid, siis ta hea meelega seda tegi. Teine rääkis seenioride laagris, ka nagu sulased seal, ja? Et tema käis oma hobiga tegelemas ja tema hobi oli lindude vaatlemine ja sai teiste linnu vaatlejatega koha kokku. Ja siis, kui ta oli raadios ka evangeeliumi rõõmusõnumit kuulutanud, siis oli nii tore, et tema sõber linnu vaatleja võttis temaga ühendust ja nad said rohkem sellest rõõmusõnumist rääkida. Kolmas inimene rääkis sellest, kuidas ta läks klassi kokkutulekule ja seal läks vaimulike asjade üle rääkimiseks nii, et ta ei saanud ööl une aegagi. Neljas inimene rääkis sellest, kuidas ta püüab alati kõiki oma tööülesandeid täita kui Jumalale ja tema käest küsitakse, et miks sa alati nii korralikult ette valmistad? Ja siis ta sai rääkida ja öelda, et mina teen oma tööd nagu Jumalale. Viies inimene rääkis minule, see ei olnud küll Toilas, aga seda mina rääkisin edasi Toilas. Ta helistas mulle ja rääkis, et ta oli ühele Tartu inimesele tunnistanud terve pika teekonna lennukis Iirimaalt Lõuna-Afrika vabariiki. Ja siis, kui ta jõudis tagasi Iirimaale oma koguduse juurde, siis nad palvetasid selle mehe pärast, selle Tartu mehe pärast terve aasta vähemalt. Siis see oli aasta, kui see inimene mulle seda rääkis. Siis üks inimene rääkis ka kogemustest, mida ta nägi Ukrainas, kuidas pandi kokku meeskonnad, seal olid massöörid, Seal olid pastorid ja kutsuti inimesi tasuta massaaži saama. Ja siis, kui oli inimene massaaži saanud, siis ta jäi sinna veel puhkama ja jahtuma ja siis oli seal ka pastor, kes temaga alguses rääkis maast ja ilmast, aga hiljem juba viis juttu vaimulikele teemadele. Siis üks inimene rääkis sellest, kuidas tema õppis ja harjutas, kuidas meisterlikult ukselt uksele käia ja toidulisandeid müüa. Kuidas see võttis temal aega, kuidas ikkagi ei sobinud, kuidas see jutt ei haakunud, inimestele ei sobinud see. Ja ta võttis aega ja harjutas ja läks aga edasi ja siis ta ütles, et ja nii ta saaks tuua kirikusse 8-10 inimest nädalas, kui ta käib ukselt uksele. Ja siis ta korrutas neid numbreid ja ütles, et niimoodi see, ma isegi ei mäleta, kui suur see arv oli, kui palju aastas inimesi saavad siis kirikusse tulla. Ja ma jutu lõpuks ütles ta, aga ma ei tee seda. Miks ei tee? Ma ei ütle selle inimese kohta midagi, et ta teeb teise asja, eks ole. Et ma ei taha nüüd öelda, et vaat, tema on halb ja laisk sulane, eks ole. Aga see oli niisugune üllatav asi, et kui ma kuulasin tema juttu, siis ma ei saanudki aru, millal see kindel kõneviis läks et, nagu tingivaks, et millal oli, et oleks ja saaks. Ja enne kui ta lõpuks ütles, et aga me tee seda. Matteuses kui ka Luukas tuleb viimasena isanda ette tegelane, kes hoiab küll oma südames võibolla evangeeliumi aarde alles, kes siis kaevab nii-öelda selle maa sisse või kes hoiab seda higirätikus endal väga lähedal. Kuid kes ei tegele evangeeliumi rohkendamisega. Ja küsimus jällegi, miks? Need sulased tulevad ja põhjendavad oma tegevust. Ja see tegevuse põhjendus on ühte moodi. Seal on tegelikult kaks põhjust, kui ma kokku võtan. Esimene põhjus on usalduse puudumine Jumalasse. Ma kartsin sind. Ma tean, et sa oled valimees. Sa lõikad sealt, kuhu sa ei ole külvanud ja kogud sealt, kuhu sa ei ole puistanud. Sa võtad, mida pole paigale pannud. Ma ei usalda Jumale. Ta on ebaõiglane ja nõuab liiga palju. Ja teiseks. Usalduse puudumine pankurite vastu. Sa oleksid pidanud mu raha andma pankurite kätte, mis pärast sa ei ole siis andnud mu raha panka, ütleb isand. Kes need pankurid on? See on organisatsioon, kes ajab raha paljundamise asja. Ja kui me vaimulikult võtame, siis see on organisatsioon, kes ajab Jumala riigi paljundamise asja. Pankurid, see on kogudus. Need on kaaskristlased. Sellistel sulastel, nagu need seal viimasena ette astuvad nii Luuka kui Mattuse evangeeliumis, sellistel on kriitiline meelsus pankurite suhtes. Usaldamatus. Mul on hiilgav mõte, aga kogudus ei saa nii kui nii sellega hakkama. Ma ei hakka seda ideed proovimagi. Või on siis kogudus inimesed liiga patused või siis liiga silmakirjalikud või hoopis liiga õiged ja tähenärijad. Ja sellist tüüpi tegelane teeb ainult nii palju, kui hädapäraselt on vaja, et Jumala heaks kiitu ära teenida, nii ta arvab. Kas selline sulane saab oodatud heaks kiidu? Tegelikult mitte. Jüngritega oma vahel olles kasutab Jeesus väga tugevat keelepruuki. Kõigepealt ta nimetab sellise suhtumisega sulast halvaks ja laisaks ja seejärel hoopis kõlbmatuks. Jumalal ei ole vaja kedagi, kes teenib teda sunnitult või kartuse pärast ja kes arvab, et Jumal nõuab temalt liiga palju. Jeesus ütleb, ja kõlbmatu sulane heitke välja kaugele pimedusse, seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Ma küsin, kas see sulane, kes on hoidnud alal taeva riigi väärtusi, kuigi ta ei ole neid rohkendanud, kas tema saab taeva riiki? Mattus ütleb, et ei saa. Luuka evangeeliumist minnakse selle sulase saatusest nagu mööda. Sellest eriti ei kirjutata. Seal on hoiatus neile, kes oma tahtmise, Jumala tahtmise üle tõstavad ja nende osaks saab surm. Kui ma seda või neid tähendamissõnasid lugesin, siis mulle tundus huvitav see, et sellele sulasele, kes teenib Jumalat hirmu pärast, kes näeb Jumalat kurjana ja kalgina, sellele Jumal usutubki selliseks. Ma olen imestanud, miks isand ei lükka nagu seda arvamust ümber. Ta ütleb, et jah, kui sa nii arvad, siis jah, ma olengi selline. Ja kui sa tead, et ma selline olen, miks sa siis ei käitu kuidagi teistmoodi? Nii nagu sa usud, nii ongi sinu jaoks. Kui Jumal on sinu jaoks kuri, siis sinu puhul ongi see nii. Ja Jumala kohtu otsus sinu kohta kinnitab seda. Ja nii jääb. Ja sa ei saa mitte iialgi teada, et Jumalal jätkub heldust üle mõõdu ja ebamõistlikult palju neile, kes seda armastavad ja tema käskusid peavad. Nii Matteus kui Luukas toovad esile, et neile, kellel juba on, lisatakse üha enam. Ja kuigi see tekitab ümber olijates hämmastust, saab see, kellel on 10 rahatükki, isandalt veel ühe rahatükki juurde. Jumala heldusel ei ole lõppu. Milline sulane oled sina? Ma jätaksin sinu puhul selle rühma välja, kes avalikult mässumeelselt kuulutab, et nad ei soovi Jumalat oma elu kuningaks. Äsja tutvustati meie ülemaailmse koguduse uut strateegilist plaani Mina lähen. Ma võtsin ka ise osa palvajast, mis eelnes selle plaani esitlemisele. Ning ma palvetasin paljude õdede ja vendadega üle kogu maailma, et meie iga üks, kes me oleme Jumala evangeeliumi majapidajad, läheksime seda rõõmusõnumit paljundama. Ja eriliselt välja toodud palve teemad olid: mina lähen oma pereliikmete juurde, mina lähen oma naabrite juurde, mina lähen oma sõprade juurde, mina lähen oma töökaaslaste juurde, mina lähen oma klassikaaslaste juurde, mina lähen oma linna, mina lähen oma maailma, sellesse maailma, mis mulle on antud. Täna loetud tähendamissõnades käis mina lähen kõigi kohta. Kõik sulased läksid. Kes läks kauplema, kes läks auku kaevama, et oma talent maha matta? Kes läks ja säästis oma rahatükki seal higi rätikus ees? Milline oled sina? Vahe tuleb sisse seal, millisena näed sina Jumalat. Kas sa teenid teda armastusest ja usaldavalt või hirmu pärast? Ükskõik, milline on sinu maailm, on see ahtake või on see tegutsemiseks lai, iga ühe meie kohta käib Jeesuse, meie kuninga käsk. Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule. See Markuse 16:15. Uskuge mind. Jumala käsu täitmine temaga koos käies, tema armastusse uskudes ja teda usaldades, see on imeline. Ja ma kutsun teid üles kõiki, kes me siin oleme, ütlema: mina lähen. Kuhu? Kuhu ma lähen? Auku kaevama? Higirätikut otsima? Ei. Mina lähen kauplema. Ma usun, et see on väga paljude meie otsus. Jumal õnnistagu meid selles otsuses. Aamen.